Skoro polovina z nich bude za ceny do 100 eur, tedy asi okolo 2,5 tisíce korun. Ve Francii budou dnes taky odhalené olympijské medaile, ty navrhovalo proslulé šperkařství Chomet. Olympijské hry v Paříži začnou za necelý půl rok. Severokorejský parlament odhlasoval zrušení všech dohod na podporu ekonomické spolupráce s Jižní Koreou. Informuje o tom severokorejská státní agentura KCNA. Vztahy mezi oběma státy se tak dál zhoršují. Už v lednu KLDR zrušila vládní úřady, které měly na starosti vztahy s Jižní Koreou. Podle Organizace spojených národů navíc Severní Korea dál vyvíjí jaderné zbraně a vyrábí štěpné jaderné materiály. OSN taky uvádí, že KLDR svůj vojenský arzenál rozšířila o taktickou jadernou ponorku. Na dálnici D6 směrem od Chebu na Karlovy Vary dejte pozor za Sokolovem na 140. kilometru, kde nabouralo osobní auto do svodidel. Provoz je veden jen jedním pruhem, zpomaluje se, ale kolona se netvoří. Taky na silnici 55 mezi Přerovem a Krčmaní podle policie je kluská a zledovatělá vozovka. Mezi Kokory a Krčmenou už je taky nehoda. Pojedete Kivadlově, kolony jsou krátké, objíždět se to nevyplatí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude většinou zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, na jihu přechodně oblačno a srážky místy. Nejvyšší odpolední teploty 6 až 10 stupňů, na jihu Moravy naměří až 1 až 5 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
A zprávy dozněly 3,5 minuty po půl sedmé. Ranním plusem vás provázejí Pavlína Nečásková a Tomáš Pavlíček. Pavlína se na mě tady usmívá. V dnešním Ranním plusu už jsme zalistovali zahraničními novinami a teď už jsou na řadě ty domácí plus servery. Nahlížel do nich za nás zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch Luboš Kreč. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Našel jste v tom dnešním tisku a na zpravodajských portálech nějaký leitmotiv?
Tak samozřejmě těch leitmotivů je tam několik. Česká média se dneska stejně jako i v těch minulých dnech poměrně obšírně věnují online přihláškám na střední školy. Ve velkých rozhovorech to dneska rozebírají například Mladá fronta nebo Právo. Pozornost se věnuje i nadále Petru Fialovi a té jeho poněkud prazvláštní spořící anabázi v Kampeličce. U vás na portálu iRozhlas webovém je zase docela velký a zajímavý článek o, zdá se, že úspěšné operaci toho dvouletého Martínka, na kterého Češi vybrali přes 150 milionů korun. Já jsem si ale dovolil teda ještě posvítit na trošku jiná témata.
A o která jde?
V deníku N na poměrně velkém prostoru a v několika článcích rozebírají také téma, které hraje už nějakou dobu, a to je ta aktuální marketingové úsilí starostů a Víta Rakušana a co to způsobuje ve vládě. V deníku N se na to podívali hnedka z několika úhlů. Jednak, že ty aktuální, nejaktuálnější rozepře, které jsou způsobené tím, že si minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák vybral zmocněnce pro euro, aniž by to komukoliv řekl, pak ho tedy odvolal. Takže to je takový jako první větší závan nějakých koaličních třenic a že jich velmi pravděpodobně bude přibývat. Zároveň, že vlastně v té pětikoalici jsou momentálně 4 strany naštvané na tu jednu a jsou to starostové, což je určitá změna, protože jestli dosud někdo tam byl takovým otloukánkem, tak to byla spíš ODS. Ale zároveň, a to mě vlastně zaujalo nejvíc v tom deníku N, tak upozorňují, že se Rakušanovi a spol. Podařilo rozhýbat tu poněkud strnulou koalici, která upadla do určité letargie a že z toho pohledu je to vlastně správná cesta, což mě konvenuje.
No a co dalšího deníky přináší, jak jsem se díval do scénáře, tak se tuším věnují e-komerci a průniku čínských firem do téhle sféry?
Je to tak. Deník E15 se kouká na to, že v posledních zhruba 2 letech se česká e-commerce, české internetové obchody hodně proměnily, protože tady k Alze začalo hodně úřadovat také polské Allegro a především čínské Temu. A kolem něj je podle E15 teďko hodně pochybností a rizik, protože tento portál, který působí v Evropě, v Americe, je starý jenom 2 roky, ale podařilo se mu za tu dobu extrémně narůst pomocí agresivního marketingu a je vlastně velký jako někteří mnohem starší a větší nebo původně větší hráči. a vlastně i v Česku láká na velmi jako až směšně nízké ceny a je tam spousta pochybností o tom, kde se to zboží vyrábí, jestli tam není podíl dětské práce. Hodně sporná je i taková ta ekologická stopa, že si objednáte zadarmo z Číny a přijde vám pár sponek. A podle deníku E15 se dokonce vlastně o tu aplikaci Temu zajímá i Český kybernetický úřad, který v minulosti upozornil například na sociální síť TikTok, a to kvůli možným vazbám na čínské bezpečnostní služby.
Takže další vztyčený prst v této oblasti. My se tu bavíme o denících, ale na internetových serverech, jestli jsem to dobře pochopil, vám padlo do oka téma změny v sociálních dávkách, je to tak?
Ano, je to tak, protože to je téma, které se objevilo před několika dny, kdy vlastně jsme se dozvěděli, že ministr práce Marian Jurečka chystá reformu sociálních dávek a jejich sjednocení do jedné. A Seznam zprávy přinesly takový detailnější pohled na to, jak by ten nový systém, který se pořád ještě ladí, mohl fungovat. A například uvádí, že podle odborníků, kteří se u těch interních debat nebo se na nich podílí, tak že podle nich by dávky měl v případě například svobodných dospělých lidí dostávat jenom ti, kdo mají na účtě maximálně 100 000 korun, nevlastní víc než jedno osobní auto a mají k dispozici maximálně jednu rekreační nemovitost a aspoň nějaký čas v měsíci věnují prospěšným pracem, čímž dávají najevo, že se tedy snaží nějak zapojit do toho pracovního procesu. A například vlastně takovýhle majetkový test se zatím u českých úřadů neprováděl, pokud někdo čerpal nebo chtěl čerpat nějaké dávky. Tak to mě přišlo poměrně zajímavý detailní vhled do toho.
Úřady jsou schopné vždycky přijít s nějakými novinkami. Na novinky v domácích listech a serverech jsme se dívali spolu se šéfredaktorem zpravodajského portálu CzechCrunch Lubošem Krečem. Díky za to a přeji hezké ráno.
Vám taky, nashledanou.
Pákistánci volí nový parlament. Země se v posledních dnech potýká s násilnostmi. Úřady proto zavedly různá bezpečnostní opatření a vláda slibuje, že zhruba 128 milionů voličů zajistí bezpečnost. Hlasování ale provází obavy o férovost voleb. Téma teď probereme s Kateřinou Šmídovou ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
Hezké ráno.
Jak to teď v Pákistánu vypadá? Už se otevřely volební místnosti?
Ano, volební místnosti se otevřely v 8 hodin místního času a tady ve 4 hodiny ráno. Ano, našeho času. Pákistánci můžou chodit odevzdávat své hlasy až do 5 odpoledne. Volební místnosti se tedy zavřou v 1 odpoledne našeho času. Zatím nemáme zprávy o větších incidentech. Agentura Reuters ale před chvílí informovala o střelbě u jedné hlasovací místnosti v provincii Charbaj-Paštunchvá. Zemřel přitom prý jeden policista.
Kdo jsou hlavní kandidáti voleb? Kdo z nich má největší šance?
Voliči můžou vybírat více než 5000 kandidátů, mezi nimi je mimochodem jen 313 žen. Hlavní strany ve volbách jsou podle BBC Pákistánská muslimská liga a Pákistánská lidová strana. Podle politologů ale rozhodují o tom, kdo volby vyhraje a jak bude vládnout především mocní generálové ve vedení armády. Právě oni stojí za svržením oblíbeného bývalého premiéra Imrana Khána. V několika procesech, které on sám označuje za politické, dostal mnohaleté tresty vězení. Mimo jiné za korupci. Khan si má tedy ve vězení odsedět nejméně 14 let, kandidovat tedy nemůže. Tím pádem je hlavním favoritem další bývalý už trojnásobný premiér Nawaz Sharif. Ten se totiž zřejmě dokázal s armádou dohodnout. Jeho obvinění z korupce a zákaz činnosti soudy stáhly a Sharif se tak po letech vrátil z dobrovolného exilu. Jestli se ale některé ze stran podaří získat v parlamentu většinu, zatím není jasné. V pakistánské sněmovně k tomu musí získat 169 křesel. Z celkem 336.
My jsme mluvili o nových bezpečnostních opatřeních v zemi, o co má konkrétně jít?
Úřady v Pákistánu několik minut před začátkem hlasování pozastavily mobilní služby. Nedá se tedy telefonovat a nefungují ani datové služby operátorů. Podle BBC ale zřejmě stále ještě fungují Wi-Fi sítě. Po celé zemi nechala vláda rozmístit asi 600 000 policistů a členů polovojenských jednotek. Ti všichni mají dohlížet na bezpečnost toho hlasování. No a vláda oznámila taky uzavření hranic s Afghánistánem a Iránem pro nákladní dopravu i pro pěší. Pákistánské ministerstvo vnitra k tomu všemu uvedlo, že vzhledem k nedávným útokům a dalším násilnostem v zemi jsou taková opatření naprosto oprávněná. Jen tak se prý dá přistupovat k možným hrozbám.
O jakých násilnostech tu konkrétně mluvíme?
Většinou jde o výbuchy, někde i o střelbu. Pákistánská vláda podle BBC mluví o terorismu. Právě napjatá situace před volbami je hlavním důvodem těch útoků. Jen včera takhle výbuchy u kanceláří volebních kandidátů a stran v provincii Balúčistán na jihozápadě země zabily nejméně 29 lidí a desítky dalších zranili. Výbušniny explodovaly třeba před volební kanceláří nezávislého kandidáta v okrese Pišin, nedaleko hranic s Afghánistánem, a pak taky v nedalekém městě Kila Saifulách. Tam mířil na úřad Společenství islámských duchovních, což je strana islámských fundamentalistů. Nejčastěji stojí za podobnými útoky separatističtí Balúčové, místní odnožení Talibán nebo tzv. Islámský stát. No a právě toto poslední teroristické seskupení se už taky večer na sociální síti Telegram přihlásilo k těm včerejším výbuchům.
Násilnosti v Pákistánu nejsou nepochopitelné, země se přece jenom potýká s mnoha problémy.
Ano, tato jaderná mocnost je velmi zadlužená. Od bankratu ji vlastně zachraňují půjčky Mezinárodního měnového fondu nebo Číny. Poznamenala ji taky inflace. Lidé si stěžují na vysoké ceny pohonných hmot. Ekonomické potíže země pak zhoršily ještě ničivé povodně v roce 2022. Pak jsou tu taky separatistické snahy některých skupin a přítomnost islamistických teroristických organizací spřízněných s Al-Kaidou. Násilných incidentů v zemi podle BBC přibývá už 3 roky v řadě. Za loňský rok při nich dokonce zemřelo nejvíc lidí od roku 2017.
A informovala nás o tom Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Díky.
Pěkný den.
Přesný čas za minutu a půl bude 6:45. Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN nepochybuje o tom, že bylo rozumné spustit už letos systém pro elektronické přihlášky na střední školy. A to i přesto, že věděl, že to bude, cituji, gerila. Jak ve středu řekl ve 20 minutách Radiožurnálu Tomáši Pancířovi, raději šli do velmi časově napjatého projektu a riskovali ne úplně hladký start, než aby se projekt o rok odložil.
Je ten systém funkční? Spozdilo se jeho spuštění o den. Ten systém je funkční, takže měli jsme na vybranou. Buď půjdeme nějakou takovou cestou, anebo nebude nic.
Tomu rozumím. Na druhé straně, já každý... se omlouvám, pane ministře, vy říkáte, ten systém je funkční, na druhé straně sám říkáte, že některé věci tam stále ještě nejsou doprogramované, ředitelé škol nevidí to, co budou potřebovat vidět, chybí úplně ten další modul, který vlastně ten modul bude klíčový v rozhodování o tom na základě přijímacích zkoušek, kdo se kam dostane.
Ten byl naplánován, že bude dovyvinut v těch příštích dnech a týdnech.
Budete měnit třeba ten harmonogram po téhle zkušenosti, že by se to urychlilo, že by se ten tým programátorů posílil?
Ne, ten tým prostě pracuje v tuhle chvíli na tom dalším modulu, tak jak to bylo naplánováno. Já myslím, že tady je opravdu potřeba vidět, že nasazení komplexních informačních systémů prakticky vždycky je provázeno tím, že se najdou drobné chyby. To byl i tenhle případ. Vemte si, když si koupíte počítačovou hru, tak vám taky občas spadne. Přestože byla vyvíjena roky obrovským studiem. Nekladme na ten systém nároky, které jsou nerealistické.
Nekupuji počítačové hry příliš často, na druhé straně to, abych si ji přinesl a musel bych 24 nebo 47 hodin čekat, než ji spustím, protože tam je nějaká chyba a někdo na tom pracuje. To se mně upřímně řečeno nestává. Když se k tomu vrátíme, tohle je systém pro 120 tisíc uchazečů pro základní školy.
A je funkční, je v něm 30 tisíc přihlášek. Já samozřejmě lituju toho zpoždění, ale važme, co stálo na druhé straně. Jestli budeme vlastně spochybňovat jako cestu, která jako vede k úlevě pro ty rodiče a děti, jenom proto, že došlo ke zpoždění, spuštění toho systému, tak podle mě vlastně nebereme ohled na to, co bylo jako na druhé straně té rovnice. A na druhé straně té rovnice byl ten obvyklý alibismus a neschopnost státu připravit informační systémy, která je letitá.
Vy to stavíte jako dilema. Na druhé straně nebyla šance to vyvíjet třeba s více lidmi, s jinými termíny tak, aby k tomu zpoždění nedošlo, aby třeba teď ten systém byl dál, i když jste si vybrali tuhle cestu.
Já myslím, že férově média vlastně zmapovala spouštění prakticky všech velkých informačních systémů. Prakticky vždycky je to spuštění provázeno určitými obtížemi. Děje se to i ve firemním sektoru, jak potvrdila řada expertů, kteří se k tomu vyjadřovali. Není to ideální svět, ale na druhé straně to spoždění není fatální, protože neohrožuje prostor pro to, aby rodiče mohli ty přihlášky podat.
Pokud ještě chybí doprogramovat ten závěrečný modul, který bude rozřazovat děti do jednotlivých škol, pokud to celé programuje přímo ředitel Cermatu, nejste vlastně svým způsobem v pasti, kdybyste hypoteticky pana Krejčího odvolal, mohl by ten systém vůbec dokončit někdo jiný?
Tak ten systém vyvíjí tým vývojářů, kde je zastupitelnost mezi těmi lidmi. Takže oni mají uzavřenou smlouvu s Cermatem, to není věc, která by stála na jedné osobě.
Máte nějaký krizový scénář, kdyby ten poslední modul nefungoval včas tak, jak by měl, co se bude dít?
Ten modul bude fungovat.
Takže scénář jiný nemáte?
Jak si představujete jiný scénář?
Nevím.
Ne, ten modul bude fungovat.
Říká ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru s Tomášem Pancířem. K tématu se vrátíme po půl osmé.
A teď pro vás máme nejnovější informace ze světa biznisu a financí. Událostí dne je měnově politické zasedání České národní banky, která by měla oznámit další pokles základních úrokových sazeb. Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil ještě čeká velmi mírný pokles.
Čekáme, že ho sníží o 0,25% bodu, ale díky té nízké inflace v těch dalších měsících to snižování se může zrychlit na 0,5% bodu.
Statistici řeknou, jak se v posledním čtvrtletí a celém loňském roce dařilo turistice a službám. Dobrý výsledek naznačili už data za loňské třetí čtvrtletí, kdy se v Česku ubytovalo téměř 8 milionů lidí.
A dnes se také dozvíme, jak se změnil počet lidí bez práce v Česku. Podle šetření úřadu práce vzrostla v prosinci míra nezaměstnanosti na 3,7% z listopadových 3,5%. Analytici předpokládají další růst i za leden, a to ke 4%.
A jak jsme už naťukli v přehledu ekonomických zpráv, Česká národní banka dnes v 14:30 velmi pravděpodobně oznámí snížení základní úrokové sazby. Na tom se shodli všichni odborníci, které jsme oslovili, podobně jako v samotné bankovní radě České národní banky, ovšem mezi nimi nepanovala úplná shoda na tom, o kolik by klíčová repo sazba měla klesnout, jestli o 0,25% nebo o 0,5% bodu. Tento rozdíl přitom může trhu naznačit, jestli se Česká národní banka v dalších měsících bude chovat spíš konzervativně a sazby snižovat pomalu, anebo naopak půjdou dolů rychleji. A od toho se pak odvinou ceny úvěrů a hypoték. Více řekne David Šalik z domácí redakce. Dobrý den.
Dobré ráno.
Která z těch dvou variant je ví jako nejpravděpodobnější? Nebo je ve hře ještě nějaká jiná možnost?
Například viceguvernér Jan Frajt dopředu avizoval, že by podpořil i větší snížení. Naopak velkým překvapením by bylo, kdyby sazby zůstaly na stejné úrovni. Prakticky celý trh ale očekává snížení sazeb o 0,25% až 0,5% bodu. Tajemník hospodářské komory České republiky Ladislav Minčič se řadí do konzervativnějšího tábora.
Pakliže ke snížení dojde, bude spíš mírnější, poněvadž nejsou k dispozici ještě data o lednové inflaci.
Shoda na tom ale skutečně není. Další ekonomové naopak nevidí důvod, proč by měla centrální banka při klesající inflaci držet úrokové sazby vysoko nad 6. Ještě důležitější než dnešní měnově politické jednání bankovní rady ČNB může být to následující v březnu. Tam by totiž už centrální bankéři mohli sazby srazit ještě víc, říká hlavní ekonom společnosti Cyrus Vít Hradil.
Prakticky jistě se dá čekat zase pohyb sazeb směrem dolů a dokonce bych si troufal hádat, že tam určitě zamíří dolů svižněji než u těch 0,25.
To už budou totiž centrální bankéři znát lednovou inflaci a budou taky s jistotou vidět, jestli po novém roce opět nezrychlila.
A jak velký vliv by snížení sazby mělo na ceny firemních úvěrů?
Trh očekává, že Česká národní banka sazbu sníží, takže toto snížení se v cenách například firemních úvěrů příliš neprojeví. Úvěrování by firmám mohlo zlevnit, pokud by centrální banka pokračovala ve snižování sazeb. Aktuální snížení ani výrazně nepovzbudí ochotu firem víc investovat, říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.
Je to dobrá cesta, ale investičně to zatím nikoho nepovzbudí. Musíme si uvědomit, že ten směr je dobrý, ale šplháme z toho nejvyššího vrcholu.
Aktuálně se u nás úroky korporátních úvěrů pohybují nad 8%. Jejich zlevnění by mohlo přijít v průběhu roku s dalším poklesem úrokové sazby.
No a co hypotéky nebo spořicí účty pro běžné občany, tam se sazby projeví?
Na spořících účtech to může být velmi rychle, tam totiž nejsou žádné fixace, takže v reakci na vývoj sazeb vám může banka rychle oznámit, že úrok mění. Obecně přitom platí, že směrem dolů úročení spořících účtů jde velmi rychle. U hypoték okamžitou reakci čekat nelze. Uzavírají se obvykle na 3 nebo 5 let a důležitější pro jejich cenu je výhled. Signál, jak se budou pravděpodobně centrální bankéři rozhodovat v dalších měsících, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.
Tam bude spíše hrát roli to, jak centrální banka bude rychle snižovat sazby i do budoucna, ale obecně panuje přesvědčení na trhu, že i hypoteční sazby v letošním roce se budou postupně snižovat, leč pomaleji než ta hlavní sazba centrální banky.
A já ještě dodám, že velmi nízké úrokové sazby pod 2%, jako byly někdy na přelomu let 2020 a 2021, určitě dlouho nezažijeme.
Škoda. David Šalik z domácí redakce, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A teď tady máme ranní komentář. Jiří Pehe, politolog a ředitel New York University Prague, se zamýšlí nad tím, proč se vládní strany nedokázaly dohodnout na zmocněnci pro euro a co to vypovídá o vztazích v pětikoalici.
První dohodovací řízení od vzniku koalice 5 stran, které tvoří současnou vládu, skončilo šalamounským rozhodnutím. Zmocněnec pro euro, kterého jmenoval ministr pro evropské záležitosti za hnutí STAN Martin Dvořák, bude nadále jen ministrovým poradcem a vládní koalice počká s rozhodnutím, jak dál v otázce eura až do října, kdy prý bude mít k dispozici potřebné analýzy a doporučení Národní ekonomické rady vlády. Proč až říjen? Je k vypracování analýz a doporučení Národní ekonomické rady vlády potřeba více než 9 měsíců? Odpověď zní nikoliv, jenže teprve v říjnu skončí volební sezona pro rok 2024, v níž se konají nejprve v červnu volby do Evropského parlamentu a pak právě v říjnu volby krajské a senátní. Pětikoalice tedy v dohodovacím řízení fakticky rozhodla jen o tom, že spory o euro a další témata nemají dominovat volebním kampaním před 3 zmíněnými volbami. Jenže ani to se nemusí nakonec podařit. Každá z 5 stran vládní koalice se bude muset ve volebních kampaních předvést jako subjekt s vlastní politickou identitou a programem, i když některé strany kandidují společně. A chtě nechtě se tak na povrch budou drát rozdíly mezi jednotlivými stranami. Ten největší, který se zdánlivě nyní podařilo utlumit a jeho řešení odsunout až na říjen, se obecně týká postojů jednotlivých stran k Evropské unii. Zatímco největší vládní strana, Občanští demokraté, patří v Evropském parlamentu k euroskeptické frakci Evropští konzervativci a reformisté, ostatní 4 strany jsou členy proevropských frakcí. To se projevuje i v pohledech na přijetí eura u nás. 4 menší strany jsou pro jeho přijetí a mají za to, že proces přistupování k eurozóně by měl začít co nejdříve. ODS je proti. I kdyby si 5 koalice odsunutím debaty přeci jen zajistila určitý klid pro volby v tomto roce, otevírá dveře k možná ještě ostřejším sporům před těmi sněmovními, které se budou konat v říjnu roku 2025. Spory o euro navíc jen překrývají další rozdíly mezi vládními konzervativci a liberály, ku příkladu v postojích k Istanbulské smlouvě o potírání násilí na ženách nebo manželství pro všechny. Hnutí STAN, které v současnosti nejvíce čeří koaliční vody, se fakticky vymezuje proti tomu, že koalici až příliš dominuje Občanská demokratická strana, nebo přesněji řečeno její konzervativní křídlo ve spojení s konzervativními lidovci. Kdyby politika vlády pod vedením ODS byla úspěšná, hnutí STAN by nemělo důvod se bouřit, jenže součet preferencí vládních stran momentálně zdaleka nestačí na preference hnutí ANO, přičemž ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura otevřeně prohlašuje, že po prosazení úsporného balíku se vláda už nechystá prosazovat další větší reformy a změny. Menší strany, z nich některé jsou ohroženy tím, že by se vůbec nemuseli dostat v příštích volbách do sněmovny, se tak logicky snaží proti některým aspektům politiky ODS vymezovat. Situace ve vládní koalici na podzim může být navíc napjatá i kvůli možným otřesům po evropských volbách. Tím, že se strany koalice Spolu rozhodly kandidovat společně, hodně riskují, protože volební spojenectví 2 proevropských a 1 euroskeptické strany může být pro leckoho nesrozumitelné. Premiér a předseda ODS v 1 osobě Petr Fiala společnou kandidátku obhájil proti mínění řady vlivných stranických představitelů s tím, že to posílí značku Spolu i pro sněmovní volby, ale vytvořil tak pro sebe značné riziko. Pokud Spolu v evropských volbách propadne, může být jeho pozice otřesena. Politici, kteří by ODS rádi převzali, se nejen netají ještě tvrdším odporem k euru než Fiala, ale také koketují s možnou spoluprací s hnutím ANO po příštích volbách. Podzim tak může být provládní koalici politicky skutečně bouřlivý.
To byl politolog Jiří Pehe.
Za 3 minuty bude 7 hodin. Napadlo vás někdy při prohlídkách muzeí nebo expozic věnovaných slavným osobnostem, co by asi na výstavě odkazy a informace sami říkali? S novou interaktivní mobilní aplikací si to lze vyzkoušet v památníku Karla Čapka u Dobříše. Díky umělé inteligenci a taky Českému rozhlasu můžete totiž mimo jiné slyšet právě i komentář samotného Karla Čapka.
Už se nám na displeji mobilního telefonu objevuje uprostřed historická fotka.
Uvádí mě do nové aplikace ředitele památníku Karla Čapka Zdeněk Vacek. Na té první historické fotografii vidíme právě spisovatele Karla Čapka před svým letním sídlem. Je na té fotce i se svou ženou Olgou Scheimpflugovou. U nohou jim pobíhá malý psík.
Úkolem návštěvníka, takovou výzvou pro ně je, aby tyto historické fotky zasadil vlastně do toho rámce, našel místo, odkud byla dobová fotka pořízená.
Tak já už si tu fotku namířím.
Prolneme komíny, prolneme vikýř.
Fotografii jsem uložila.
Všechny ty historické snímky jsou z našeho archivu.
1 z 10 zastavení nás teď zavedlo k potoku, kde dřív bývala dřevěná lávka. Právě ta je na tom archivním snímku, který si teď budu porovnávat s realitou.
Vedla do svahu, který nebyl zalesněný.
Čapek se tady se svými přáteli rád věnoval práci v zahradě s Ferdinandem Peroutkou, například zpevňoval břeh potoka. A právě Peroutkovy vzpomínky na dny strávené na Strži čte v aplikaci Hlas Karla Čapka.
Od potoka válo chladem a šaty našich žen byly bílé a my jsme mysleli, že jsme věční. Snažili jsme se a jednoho dne národ bude obrozen také z
naši. Jak nahrávka vznikala, vysvětluje ředitel Čapkova památníku Zdeněk Vacek.
Laskavostí Českého rozhlasu jsme získali všechny dostupné nahrávky Karla Čapka. To bylo poměrně snadné, protože těch nahrávek je celkem méně než 10 minut. Čapek totiž měl monotónní hlas, sám si nevěřil, nerad vystupoval na veřejnosti, tím méně před mikrofonem. A na základě těchto originálních nahrávek mohl software, umělá inteligence, syntetizovat jeho hlas.
Okruh s historickými snímky má v aplikaci 10 zastavení. K dispozici je i kratší trasa pro děti s názvem Pohádkové příběhy. Z Příbramska Natálie Máchová, Český rozhlas.
Interview Plus.
Podle ministerstva zdravotnictví ovládaného hnutím Hamás zahynulo v pásmu Gazy od loňského listopadu přes 27 000 lidí. Dají se čísla obětí vzhledem k probíhajícím bojům ověřit? Lze věřit statistikám kontrolovaným hnutím Hamás? Není česká oficiální politika nevyváženě proizraelská? Hostem interview bude izraelská dokumentaristka a publicistka Nataša Dudínská.
Interview Plus Šárky Fenikové. Dnes po 11:30 na Plusu.
Je čeština, kterou mluví dnešní mládež cool, nebo to sníde z kopce. Tímto tématem se dnes bude zabývat pořad Pro a proti. Začíná 5 minut po 9:30 a bude ho moderovat jak jinak než Karolína Koubová.
Časové znamení ohlásilo 7 hodinu, jste ve společnosti Ranního Plusu a jeho dvou moderátorů Pavlíny Nečáskové
a Tomáše Pavlíčka.
Český rozhlas Plus.
A tady je výhled následujících minut. Před budovou slovenského parlamentu se znovu protestovalo proti návrhu na zrušení speciální prokuratury.
Tak jako na předchozích protestoch, aj teraz budeme žiadať vládnu koalíciu ještě tej poslednej chvíli, aby stiahli ten návrh.
Může tlak zevnitř Slovenska i ze zahraničí tento plán Ficovy vlády zastavit?
Proč považuje podle posledního průzkumu velká část Čechů současný důchodový systém za nespravedlivý?
A jak by mohl nový systém vyvinutý českými techniky zkrátit dobu čekání na operace?
Ani ten chirurg si nemůže pamatovat, jak dobře jde jeho kolegovi tenhle typ operačního výkonu. Ale ten algoritmus se může podívat do historických dat.
Pokud po přehledu hlavních témat očekáváte zprávy, tak se nemýlíte. Dnes je obstarává Martin Matějka.
V Bratislavě večer lidé protestovali proti novele trestního zákona, která má zrušit speciální prokuraturu nebo snížit tresty za korupci. Demonstraci svolala před budovou slovenského parlamentu opozice. Podle ní přišlo na 18 000 lidí. Poslanci budou v rozpravě dnes pokračovat a měli by i hlasovat. Koalice Směru, Hlasu a Slovenské národní strany nepochybuje, že změny projdou. Poslanci dnes budou jednat o majetkovém podílu předsedy vlády Petra Fialy z ODS v družstevní záložně. Mimořádnou schůzi vyvolalo hnutí ANO v reakci na informace serveru Seznam zprávy. Podle něj premiér ve svých majetkových přiznáních zapomněl na podíl v podnikatelské družstevní záložně. Fiala k tomu uvedl, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i právě podíl. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové takové vysvětlení nestačí.
Pevně věříme, že vládní koalice dovolí otevřít mimořádnou schůzi na téma zapomenutý milion premiéra Fialy v pochybné kampeličce, podezření na černé financování ODS a praní špinavých peněz. Na této schůzi bude mít pan premiér a celá ODS prostor obavy rozptýlit.
Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba ale vládní koalice program schůze nejspíš nepodpoří. Novou výši základní úrokové sazby odpoledne oznámí Bankovní rada České národní banky. Podle očekávání by ji měla snížit ze současných 6,75% o čtvrt až